cât de mult ar putea să afecteze acest război ruso-ucrainean relațiile economice pe care le are Republica Moldova cu Estul și cu Ucraina și cu Federația Rusă, dar și cu alți parteneri care fac parte din comunitatea statelor independente.
Impactul deja pe moment este unul destul de mare. Exporturile Republicii Moldova către Est urmează să fie afectate în primul rând cu Ucraina, dar sunt consecințe în comerțul extern, posibile consecințe pe care pot să urmeze în comerțul care îl avem cu Federația Rusă și cu Belarus. Deci, practic, tot comerțul extern către Estul din Republica Moldova urmează să fie afectat și acest lucru ne va afecta atât pe dimensiunea exporturilor cât și dimensiunea importurilor. Urmează să vedem cum vor evolua lucrurile. Conflictul se poate agrava destul de mult. Noi importăm resurse energetice din Federația Rusă. Momentan nu s-a ajuns la această situație, deci acele exporturi să fie suspendate, dar chiar și infrastructura de export a gazelor naturale poate să fie afectată. Momentan, așa cum declară autoritățile, sistemul nostru de transport a curentului electric este autonom și deconectat de sistemul în care intră și Federația Rusă și Belarus.
Ucraina și Republica Moldova au ieșit pentru 3 zile din această interconectare și se pare că nu au mai revenit conecteze.
N-au revenit. E posibil, fiindcă Ucraina are un sistem electroenergetic foarte ramificat și sofisticat. În același timp, trebuie să urmărim modul în care evoluează ostilitățile în țara vecină și se poate să observăm faptul că Federația Rusă pune control asupra tuturor obiectivelor de importanță economică. Stațiile atomoelectrice au fost preluate și acest lucru înseamnă inclusiv și capacitatea sistemului electroenergetic a Ucrainei să funcționeze. Și atunci, iarăși, se va pune mai târziu întrebarea cum funcționează sistemul electroenergetic a Republicii Moldova.
Această infrastructură nu poate afecta energia electrică, dar poate afecta totuși importul de gaze naturale.
Cred că pe ambele dimensiuni pot fi anumite consecințe. Pe moment, noi nu vedem o decizie tranșantă din partea autorităților Federației Ruse de a crea anumite impedimente pe această dimensiune. Deci, cel puțin la nivel oficial, se declară că războiul se duce totuși cu forțele militare și nu este un război orientat către persoanele civile și inclusiv nu ar trebui să fie afectate din punct de vedere economic și cetățenii Republicii Moldova. Dar chiar și pe alte dimensiuni, noi trebuie să testăm faptul că o pondere foarte mare din importurile Republicii Moldova sunt asigurate din importurile venite din Ucraina. Deci noi exportăm acolo cam 3% din exporturile Republicii Moldova, dar importăm aproape 10% din total importurile Republicii Moldova. Și aceste importuri,
produse alimentare, mărfuri de la consum,
care le găsim în comerțul Republicii Moldova, e suficient să mergem în magazin să vedem cât de multe produse pe care noi suntem obișnuiți să le consumăm, așa originea în statul vecin, produse poate nu cele mai calitative, dar în schimb accesibile ca preț, deci care sunt acceptate și potrivite pentru consumatorul din Republica Moldova. Și dacă îi se raportăm aceste produse la cifra de afaceri în comerț din Republica Moldova, comerțul cu amănuntul, atestăm faptul că importurile din Ucraina reprezintă aproximativ 14%. Și atunci ne putem aștepta tot și anumite repercusiuni pe această dimensiune, în condițiile unei perspective de creștere a inflației destul de pronunțate, chiar și până la războiul din statul vecin, inflația pe această dimensiune urmează să crească și mai mult. Deci Moldova ar putea să treacă prin experiențe nu foarte plăcute.
Tranzitul către Rusia acum este blocat. Republica Moldova exporta în Federația Rusă și vinuri și mere. Apropo, merele, se pare că exportul de mere rămâne cel mai vulnerabil aspect din comerțul cu Federația Rusă, pentru că peste 90% din merele moldovenești ajungeau pe piața Federației Ruse.
Exact.
Ce fac acum agenții economici? Ce ar trebui să întreprindă ei? Să-și diversifice piața?
Cred că e prea târziu pentru ei și nu se poate într-o perioadă așa de scurtă de timp să diversifice piața. În termen scurt, poate să intervină doar autoritățile care să ia în considerație această situație, dar autoritățile vedem că sunt deja într-o situație foarte dificilă, fiindcă s-au angajat în diverse instrumente, chiar și în perioada anterioară, criza energetică, a subțiat resursele financiare a bugetului și tot așa. Cred că totuși pentru exportatorii moldoveni nu există prea multă posibilitate, îndeosebi pentru cei din sectorul agricol, decât doar dacă va exista o anumită disponibilitate din partea autoritățile Uniunii Europene. Dar iarăși aici mai mult nu sunt impedimente de ordin administrativ, ci sunt impedimente de ordin comercial. Marfa produsă în Republica Moldova nu corespunde standardelor europene și această aliniere la standardele europene nu s-a produs din anul 2014. Deci e cumva naiv să credem că această aliniere se va produce de cum încolo în jumătate.
Kievul a anunțat că închide hotarul moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian. Ce se întâmplă dacă nu e funcțional?
Din vedere economic, cred că nu există o incidență directă. Cred că mai degrabă sunt anumite aspecte de ordin politic sau, nu știu, interne, specifice a Ucrainei, care impun luarea acestei decizii. Din punct de vedere economic, Moldova are posibilitatea să exporte și pe alte vreme.
Ce se întâmplă cu regiunea transnistreană? Pentru că dimensiunea economică economică pentru ei este destul de importantă și totdeauna ei s-au arătat neliniștiți de o eventuală posibilă blocadă economică.
Regiunea Transnistreană are un comerț foarte diversificat cu statele europene. Deci majoritatea din comerțul extern al regiunii Transnistreene tot ce merge către vest și merge către est. Cred că e o incidență aici și socială și economică, dar nu este una major. În condițiile actuale în care ne aflăm, totuși impactul acestei măsuri este unul limitat.
Deprecierea rublei rusești ar putea să afecteze în vreun fel situația din Republica Moldova, ținând cont și de faptul că în Federația Rusă lucrează foarte mulți moldoveni care trimiteau acasă remitențe. Cum influențează deprecierea rublei rusești asupra economiei Republicii Moldova?
Într-adevăr, remitențele tradițional erau destul de importante care veneau din Federația Rusă, dar ponderea acestor remitențe s-a schimbat destul de mult în ultimii ani. Deci, fără acest conflict, deja pe alte dimensiuni și pe alte...
Inclusiv pandemia a făcut ca volumul remitențelor să fie mai mic.
Și Federația Rusă, chiar și anterior, deja din 2014, a dat dovadă de capacitate mai mică, de a ne plăti salarii mai mari, de a angaja lucrători din exterior. Deci economia deja a dat semne de dovadă începând cu anul 2014 și mai încolo.
Deci, dar chiar și 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, dacă câștigă acolo bucata de pâine, oricum se adună bani mulți.
Da, se adună bani. Sunt remitențe, sigur, de această dimensiune urmează să fie afectată, fiindcă atât capacitatea cetățenilor ruși de a... piața devine din ce în ce mai mică și propoziția acum deja nu mai este posibil să te deplasezi atât de ușor. Căile pe aer sunt blocate, nu poți să ajungi efectiv în Federația Rusă și legătura chiar și prin sectorul bancar nu este funcțională și atunci, sigur că pentru cetățenii moldoveni care lucrează acolo este o problemă să-și trimite remitențele în Republica Moldova, dar cea de-a doua dimensiune ține de scăderea capacității de cumpărare a cetățeanului rus.
Mai ales ținând cont și că există acest pachet de sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii pentru Federația Rusă.
Pachetul e destul de important în sancțiuni, nu toate poate sancțiunile vor exercita o influență masivă, dar cel puțin prin faptul că autoritățile statelor europene și americane intenționează să înghețe activele băncii naționale a Federației Rusiei, deja e o problemă foarte mare, fiindcă agenții economici nu vor avea acces la resursele valutare externe, iar acest lucru va bulversa foarte mult realitățile de acolo.
Și dacă urmărim ce se întâmplă la casele de schimb valutar, în dreptul rublei rusești, vedem 0-0 la cumpărare, 0-0 la vânzare.
Da, există riscuri, această situație este absolut firească. Situația similară am văzut și raport cu hrivna ucraineană. Atunci când se întâmplă șocuri foarte mari în economie, agenții economici în mod firesc reacționează de această manieră, fiindcă economia de piață funcționează în condiții de predictibilitate. Acum, pe moment, nu este predictibilitate și în mod obiectiv agenții economici nu se pot expune, decât poate doar asumându-și riscuri foarte mari, cumpărând fie rublă rusească, fie hrivna ucraineană. Deci mai este sigur că și aspectul politic, atunci când cetățenii efectiv refuză să mai cumpere ruble rusești, nu doar din motive economice, dar și din motive pur omenești, fiindcă totuși Federația Rusă nu este clar ce scopuri urmărește și de ce a trebuit să procedeze de această manieră.
Dar deprecierea hrivnei ucrainene mai mult încă poate să afecteze relația comercială economică cu Republica Moldova.
Da, da, da. Ucraina este o piață importantă pentru Republica Moldova, bine, nu piață de export, de piață de import, dar sigur că atât hrivna ucraineană cât și rubla rusească vor juca un impact destul de mare asupra modului în care arată economia Republicii Moldova, aici trebuie să spunem și economia belorusă, care iarăși indirect era conectată la economia Federației Ruse. Bine, este conectată, dar indirect juca un rol pentru exporturile Republicii Moldova către piața Federației Ruse. Deci, pe ansamblu, toate exporturile către spațiul CSI care pot ajunge în funcție de perioadele la care ne raportăm la 30% din exporturile Republicii Moldova, deci toate aceste exporturi urmează să fie afectate destul de mult.
Și această fluctuație pe piața valutară, ne referim la hrivna ucraineană, mai ales că vin și refugiați în Republica Moldova.
Fluctuația momentan reflectă lipsa de predictibilitate și incapacitatea agenților economice să înțeleagă ce se întâmplă cu hrivna ucraineană. Deci, momentan, economia în statul vecin este afectată în totalitate. Iar acest lucru, atunci când se întâmplă șocuri în economie, acest lucru, în primul rând, se vede în cotațiile monedei, monedei care e în circulație în economia respectivă. Și cotațiile hrivnii descrie faptul că, totuși, economia statului vecin trece prin situații foarte dificile și, momentan, este foarte greu să înțelegi ce se întâmplă.
Republica Moldova are în față o dilemă. Pe de o parte trebuie să arate solidaritate cu Ucraina, țara vecină, pe de altă parte trebuie să-și protejeze și piața internă.
Aici sunt două dimensiuni. Pe dimensiunea economică statul nu poate să facă nimic. Comportamentul agenților economice atunci când consideră că hrivna are o valoare mică este unul firesc. Și chiar și dacă valoarea hrivnii este mai mare, deci zicem 30 de bani, da? Iar agenții economici decid să o cumpere cu 50 de bani, nu tot timpul acest comportament dă dovadă de reavoință a agenților economici, dar e totuși o anumită logică în modul în care se derulează afacerile. Deci eu nu m-aș grăbi să judec agenții economice sau băncile comerciale care au afișat un curs foarte mic a hrivnii, fiindcă aici există o rațiune economică. În condiții de stres, agenții economici respectiv nu știu care este valoarea reală a acestui activ și nu pot să se expună, să cumpere foarte mult. Dar cea de-a doua dimensiune, deci modul în care știu autoritățile sau cum trebuie noi să ne comportăm în această situație, chiar și dacă la casă de schimb valutar hrivna urmează să fie obiectiv, să fie cumpărată cu o rată foarte mică, aici este spațiu pentru autorități. Deci toți cetățenii ucraineni care se înregistrează și doresc să rămână pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de criză, dacă își fac certificat, trebuie să primească un suport material zilnic din partea autorităților care să nu oblige pe dânsi în condiții de riscuri masive pe piața valutară să schimbe hrivna.
Numărul refugiaților atinge 100.000 de cetățeni.
Cei care sunt înregistrați în număr mult mai mic. Deci, de fapt, persoanele care tranzitează frontiera Republicii Moldova sunt în număr foarte mare, dar persoanele care se înregistrează ca migranți, deci ca refugiați, e un număr mult mai mic.
Dar oricum sume mari de hrivne ajung în Republica Moldova.
Da, da, da. Bine, ajung, dar nu ajung pe piața Republicii Moldova, fiindcă hrivna nu este cumpărat. Nu chiar dacă acum, în prezent, vedem un anumit curs mai favorabil pentru această monedă, asta înseamnă că casele de schimb valutare respective îți cumpără hrivna.
Deseori, la ghișeu, se spune că nu sunt lei.
Da, da, da. Chiar, efectiv, s-a exercitat o presiune nejustificat asupra agenților economici, deci fiind învinuiți de toate relele, ceea ce până la urmă nu este corect în totalitate. Aici statul trebuie să-și joacă rolul. Noi, în prezent, chiar și dacă vrem să cumpărăm euro sau dolari, nu găsim la cursul pe care îl afișează băncile comerciale. Deci e un dezechilibru care afectează inclusiv și moneda națională din Republica Moldova, dar hrivnile respective nu ajung să fie schimbate pe teritoriul Republicii Moldova și, în plus, pentru acele persoane care oficial obțin statut de refugiați, statul are capacitate. Numărul lor nu este foarte mare. Foarte mult cetățenii ucraineni, efectiv, tranzitează Republica Moldova și se duc mai departe.
Acest război ruso-ucrainean ar putea să pună mai dur problema rămânerii Republicii Moldova în CSI sau nu?
Eu nu cred că lucrul acesta este foarte esențial, fiindcă Moldova, de fapt, în CSI nu a fost. CSI este o structură care și-a inactivat. A fost creată, formal sunt documente, dar CSI, de fapt, nu a activat. Chiar și în cadrul CSI-ului existau, de exemplu, acorduri de liber schimb bilaterale. Nu existau acorduri la nivelul unei structuri. Deci CSI nu a reușit să se materializeze într-un organism viabil care să oferă anumite servicii, anumite avantajeri. Dar nici până acum Moldova nu a mizat foarte mult pe acest statut.
Și acum pentru Republica Moldova a devenit foarte atractivă piața comunitară. Republica Moldova a resemnat acest acord de asociere care include și acordul de liber schimb cu UE, ceea ce solicită Ucraina să adere cât mai curând posibil la Uniunea Europeană și se aud voci și la Chișinău că ar putea și Republica Moldova la pachet cu Ucraina să solicite acum o perspectivă clară de aderare la UE, e posibil acest lucru?
Eu cred că totuși noi nu trebuie să intrăm în detalii foarte mari și să luăm foarte serios toate știrile în condiții de război. Foarte multe informații țintește cumva latura emotivă noastră și nu mai puțin latura rațională. În același timp trebuie să înțelegem că acest conflict a produs un impact economic, financiar masiv și asupra Uniunii Europene, iar integrarea ulterioară a Ucrainei sau Republicii Moldova, bine, Moldova e o țară mică, e neglijabil în putere economic, dar Ucraina e o țară masivă, cea mai mare țară europeană. Și populația nu e foarte mare, deci nu poți să iei acest gen de decizii peste noapte sau pe emoții. Trebuie să produci multe schimbări și, în plus, Ucraina nu respectă acele cerințe minime care sunt necesare pentru a integra un stat în Uniunea Europeană și vedem că câte probleme au fost confruntate de către autoritățile și oficialii europeni în cooperare care o au cu Bulgaria, România, state care nu au fost integrate în condițiile prezente în care se află acum Ucraina, dar vedem și ce opoziție există și din partea Ungariei și mai departe. Și nu cred că politicienii de acolo se vor amitura să vină cu acest gen de măsuri, dar bine, nu este latitudinea mea să iau aceste decizii.
Ce sugestii, sfaturi aveți pentru agenții economici care au legături strânse cu piața estică?
Agenții economice sunt în situație de criză, deci ar trebui să-și reconsidere situația lor economică-financiară, să-și vadă care e situația cu creditele, eventuale credite atrase de la instituțiile bancare, să încerce să le renegocieze, să-și...
Dar trebuie să fie voință și din partea creditorilor.
Exact. Cumva straniu acest lucru se întâmplă, dar și în condiții de inflație masivă și în condiții de război nu există o reacție similară, cumva reacție care a existat în condiții de pandemie. Deci autoritățile totuși cumva ar trebui să ceară o anumită disponibilitate și o anumită deschidere din partea instituțiilor bancare, care ar trebui să înțeleagă situația agenților economici, nu doar agenților economici, dar și a cetățenilor. Și în același timp, agenții economici ar trebui să-și facă totuși o anumită viziune și să-și reconfigureze activitatea, fiindcă totuși ce s-a întâmplat în prezent în relație dintre Federația Rusă și restul lumii, e de durată și nu se va schimba jumătate de ansamblu.
Dar ce arată analiza dumneavoastră? Ar putea să se deprecieze și moneda națională a Republicii Moldova, leul moldovenesc, ar putea să continue în lanț creșterea prețurilor, tarifelor? Ce pronosticuri aveți
noastră? Șocul este în care urmează să-l vedem, va fi unul destul de mare. Noi deja mergem pe scenariu negativ, pe scenariu de șoc pronunțat, dacă să facem referință la ultimul raport asupra inflației a băncii naționale. Inflația este așteptată să ajungă la coridor maxim de 20% în condiții de normalitate. Ori acum noi nu știm în general cum urmează să evolueze lucrurile în Republica Moldova și în regiune. Noi nu știm cât de mult se va agrava situația în statul vecin. Noi nu știm ce se va întâmpla cu sectorul energetic, dar deja pe moment ne putem aștepta la un șoc foarte pronunțat. Deci este important cetățenii moldoveni, chiar și dacă nu vom fi atrași în acest conflict militar, dar noi putem să propunem multe scenarii, chiar și inclusiv și a unui invazii militare și pe teritoriul Republicii Moldova, sau noi eventual putem să presupunem că conflictul atât de mult se va adânci încât chiar și va implica anumite state europene. Nu se știe care va fi reacția Federației Ruse, deci sunt scenarii unul mai sumbru decât altul și acum e greu să faci anumite valori.
Dorința multor persoane fizice și juridice e ca să schimbe, să transforme leul în valută. Aceasta ar putea provoca o panică pe piața valutară a Republicii Moldova.
Eu găsesc o rațiune în acest comportament, nu pot să judec pe cei care doresc să facă acest lucru, nu sună foarte patriotic, dar e cumva justificat să procedeze de această manieră. Banca Națională Republica Moldova dispune de rezerve suficiente și în plus Moldova urmează să beneficieze pe durata acestui an de asistență financiară externă în sume importante și această asistență vine în valută convertibilă, se pune pe conturile băncii naționale și acest lucru oferă iar și mai mult spațiu de manevră pentru Banca Națională să acționeze. Dar în același timp, totuși Moldova este expusă riscurilor destul de mari. Nu știu cât de mult va fi disponibilitatea băncii naționale să promoveze aceeași politică. Ne putem aștepta la o situație în care inflația oricum este una foarte mare, Banca Națională să-și schimbe abordarea, fiindcă pe moment, așa cum observă cifrele, în ultimele luni, Banca Națională masiv intervenea pe piața valutară și vindea sume importante, de ordinul a sute milioane de dolari pe lună. Și acest lucru nu se întâmplă o lună, dar se întâmplă pe mai multe luni. Noi avem și presiune venită din sectorul energetic. În acest motiv, cred că totuși ne putem aștepta și la anumite dezechilibre pe piața valutară, dar în același timp, dacă lucrurile evoluează de aceeași manieră, avem suficiente motive să credem că Banca Națională va controla și va avea capacitatea să mențină leul moldovenesc la cotația similară cu care suntem obișnuiți. Nu chiar și acum, dacă o să mergem la casă de schimb valutară, să observăm faptul că valuta nu există. Dacă o să mergem la bănci comerciale, e chiar propria mea experiență. O să încercați să retrageți valută de pe conturile pe care le aveți, să cumpărați valută convertibilă. Valuta nu a existat în zilele anterioare, dar totuși Moldova trece prin un anumit șoc pe piața valutară, dar Banca Națională din Republica Moldova are capacitatea să intervină. La mărimea de aproape 4 miliarde, 3 miliarde 700, că oricum situația dificilă s-a început nu ieri, chiar în noiembrie, anul trecut, decembrie, deja Banca Națională vindea la greu valută pentru a menține leul moldovenesc, dar chiar și așa Banca Națională dispune de mijloace suficiente. Dolari sunt.